Da starter vi. Klokka skal være slagen. De av dere som lurer på, ikke sant? Når den lyser, det betyr at vi har opptak. Jeg skal ha opptak i dag 4 timer, men det skal vi ikke gjøre det normalt. Vi er sammen i 4 timer i dag. Så i tillegg har jeg 2 timer litt senere på ettermiddagen, da hvor jeg tilbud med digital samtale. Det er primært laget for deres deltidsstudenter med studenter. Men så oppstår noe, ikke sant? Da har vi i alle fall det som en mulighet. Jeg skal opplyse mer om det senere. Da foreslår jeg at hvis jeg får litt liv i det. Er det noen spørsmål før vi begynner om oppleggene og sånt? Nei? Det var ikke noe spørsmål? Fint. Da starter vi litt. Vi har rimelig første gang og kanskje siste, hvor vi kommer til å ha litt slakk i tid. Jeg tror at vi kommer til å bli litt ferdig tidligere i dag. Vi får se nå hvordan liksom, skjema ser ut. Men min plan i dag er at vi blir ferdig med presentasjonen for hele uka, og det er kapittel 6 og 7. Det er litt viktig tematikk her, fordi vi går gjennom de ulike undersøkelsesdesign som er mulig å velge. Et eller annet maskin her er litt for sensitiv for en annen grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor vi får disse. Jeg beklager, altså. Jeg håper at jeg ikke får det hele tiden. Ja, hvis jeg får det, da må jeg starte på nytt. Det er selvsagt en ting som jeg oppdager nå, er at selvfølgelig det er ikke denne versjonen vi bruker, det er denne versjonen vi bruker da, ikke sant, av boka. Og så at vi skal begynne med en øvelse i dag. Det er et eller annet som jeg ikke skjønner at det er. Det skal være et tema her, altså. Dette er veldig stressende, jeg beklager. Ja, så jeg minner litt om undersøkelsesopplegget, ikke sant? At vi er nå fortsatt på fase 2 og fase 3. Jeg gjentar det som jeg sa i går. Og så jeg prøver å ta og gjenoppta. Det er en ting som jeg ønsker å si nå. Altså, i går har vi snakket om, ikke sant? Og da hele opplegget, men det vi lærer nå i løpet av dette emnet, er å prøve å finne en best mulig samsvar mellom det teoretiske nivået og problemstillingene vi har, ikke sant? Det er den hypotetisk-deduktive metoden som da vi i utgangspunktet bruker vi. Vi etablerer, det er den tilnærmingen som vi har etablert, ikke sant? Det er ikke den deduktive som ofte man har i matematikken, det er ikke den rene eksperimentbaserte, databaserte som er induktive forskningstilnærmingen, men det er den der. Det er en slags hypotetisk deduktive, da hvor vi starter fra teoretisk nivå. Vi utvikler vår problemstilling, og så vi går da til å hente empiri for å kunne da finne ut om vi er om vi kan si noe om de hypotesene, om de det naturlige er selvfølgelig at vi har det kjennskap av verden, og da har vi noen hypoteser, noen forskningsspørsmål om hvordan det empiriske verden skal se ut, altså den virkeligheten skal se ut, og derfor vi går og henter data, og så sjekker om det er slik eller slik. Ikke sant? Og i den sammenhengen da har vi ulike undersøkelsesdesign. Altså en liten ting som jeg ikke tok i går bevisst, men jeg tar i dag, og jeg skal komme tilbake til, og det har noe å gjøre med eksperimentdesign, det er selvsagt at det er som sagt, ikke sant, jeg kan ikke samle data om alt, selv om at jeg intervjuer dere 3 dager på rad. Forestill dere det, ikke sant? 3 dager på rad. Jeg kan ikke, altså, det er bare en liten smakbit av deres liv jeg får inntrykk av, ikke sant? Det heller ikke, altså, hvordan kan man si liksom, at jeg kjenner et menneske? Ikke sant? Det skjer ikke. Altså, ja, selv det nærmeste, vår nærmeste, det ofte faktisk slik at vi kjenner ikke, altså andre kan kjenne oss bedre enn oss selv. Jeg trenger ikke gå inn på det, men bare forestill deg det, ikke sant? Hva det betyr å kjenne. Det den delen av virkeligheten mye, mye mer større enn det, uansett enn alle, selv om jeg har verdens ubegrensede tid og ressurser til å hente data, klarer jeg ikke da å få alt det, altså oversikt over virkeligheten. Og det en dyp innsikt som har kommet fra veldig gammelt av, og så spesielt da utviklet av en filosof som heter Immanuel Kant. Men vi trenger ikke å gå nå inn på filosofi. Poenget mitt at det ikke mulig å få hele bildet av data, alle mulige data som da kunne være relevant for problemstillingen min, og det betyr at en stor del av virkeligheten vil være alltid i skygge. Det det som hele poenget. Ikke sant? I skygge, det betyr at jeg ikke har data for. Og det er da en av de store problemstillingene. Dette har begynt å irritere meg. Hvis det gjentar da, i pausen, da skal jeg starte maskinen på nytt. Da det slik at undersøkelsesdesignen vår vil alltid ha en del svakheter på grunn av det, ikke sant? Uansett om jeg velger case studier sammenlignbare cases, utvalgsundersøkelser som vi har diskutert i går, små enheter, altså det ofte kvalitative tverrsnittsundersøkelser. Hva tverrsnittsundersøkelse? Er det noen av dere som husker? Altså for å få litt interaksjon, vi kommer til å være 4 timer sammen. Hva? Hva tverrsnittsundersøkelse? Omvendt. Omvendt. Du veldig inn riktig spor. Det longitudinale. Det betyr at vi har flere observasjoner fra flere tidspunkter. Tverrsnitt, det ikke sant? Ett tidspunkt alene, og det det stort sett det vi kommer til å se og jobbe sammen med, tverrsnittsundersøkelser. Og så cross-section, altså dere husker at jeg strevet i går Alzheimer med å finne den, og huske den engelske benevnelse, det cross-section data, vi kaller det på engelsk, ikke sant? Longitudinal på engelsk, og så det andre longitudinale akkurat det samme. Så, det er veldig viktig bit. Vi kommer til å jobbe mye med den type ting, ikke sant? Men vi kommer også til å jobbe litt med hvordan liksom, eksperimentene vi er etablert. Altså, vi har tidsserieundersøkelser, ikke sant, som vi har snakket litt om. Der det longitudinale data, da har vi kohortanalyser, vi har paneldata, ikke sant, som vi har diskutert i går. Så jeg kommer ikke til å gjenta disse tingene, bare liksom minne dere alle de palette av verktøy vi har. Men så har vi da brukt en god del tid i går, og det var litt viktig for meg, å diskutere eksperimentdesign. Det to årsaker til det. Selv om den liksom den gylden gullmodellen for den samfunnsvitenskapelige den samfunnsvitenskapelige tilnærmingen for en valid da kausale studie. Det vil si hvis jeg ønsker å finne sammenheng om et medikament virker eller om tiltak virker, for eksempel om et ny undervisning som det står i boka, ny undervisningsmetode gir bedre resultater, altså øker for eksempel ferdighetene blant elevene i regning for eksempel, ikke sant? Det et tiltak åpenbart, ikke sant? Og da må jeg organisere meg på en slik måte at den anerkjente standard klassisk måte å gjennomføre eksperimenter for å kunne undersøke om noe fungerer eller ikke blant mennesker og dyr. Husk på, vi har snakket om i går, at dette brukes i biologi. Altså denne tilnærmingen her, er det noen av dere som ønsker at jeg skal gjenta hva som det sentrale elementet her? Håper at dere husker det. Ikke sant? Du har en populasjon, du tar randomisert, de velger fra denne populasjonen et utvalg, altså tilfeldig utvalg. Jeg skal igjen neste uke skal vi diskutere mye mer om hva vi mener med tilfeldig utvalg. Og for disse blir da delt også tilfeldig i to grupper, eksperiment og kontrollgruppe. Den ene eksperimentgruppen får tiltak, altså uansett hva tiltaket er for nå. Vi måler tilstanden før, vi måler tilstanden etter, og så poenget er at hvis den her observerer jeg en endring som er mye større enn den endring som jeg observerer her, før, etter. Jeg måler, jeg har da fire målinger for disse grupperne. La oss si liksom at det gjennomsnitt av blodtrykket. Gjennomsnittet av blodtrykket her, gjennomsnittet av blodtrykket her. Normalt bør det ikke være noen store forskjeller her, ikke sant? Men med tiltaket, da altså forventer jeg, altså hvis tiltaket fungerer, at det er en betydelig endring her i forhold til den, sammenlignet med endringen her i forhold til den. Ikke sant? Det er det som er det eksperimentet designet. Og da er det spørsmål hvordan man gjennomfører alt dette her. Så det er liksom gullmodellen for kausale sammenhenger. Det er en kritikk mot eksperimentdesign som spesielt innenfor samfunnsvitenskapene, som boka er veldig flink til, forfatteren er veldig flink til å presentere og diskutere. Og de er som følge. Det er undersøkelseseffekt. Er det noen av dere som kan tenke liksom hva undersøkelseseffekt kan være? Hvorfor kaller vi det? Hva er en placeboeffekt egentlig? Hva er placeboeffekt? Yep. Ja, det er veldig, veldig nært. Ja, helt riktig. Altså, vi vet, altså vi sier liksom, men dette her er placeboeffekt. Hva betyr det? Det betyr, og det har også noe å gjøre med både undersøkelseseffekt og kanskje med smitteeffekt også. Ikke sant? Vi ser ofte at individer i kontrollgruppen, de tror at de får en behandling for, la oss si, det de plages av, og likevel, og de viser en forbedring. Denne forbedringen vet vi ikke noe om, altså innenfor såkalt skolemedisin, eller for innenfor den normale vitenskapelige verden. Ikke sant? Vi vet utrolig mye lite om hva er dette her for nå. Og vi har den alternative medisinen som kommer inn og sier liksom at de helbredende kreftene som da vi har som mennesker, altså de mentale og de fysiske kreftene vi har, til å helbrede oss selv. Bare at vi tror at vi får en behandling, bare at vi får en stimuli som gjør oss til å tro at vi kommer til å bli bedre. Ikke sant? Dette er et fantastisk viktig og interessant felt, der hvor psykologien jobber i. Ikke sant? Også, det er faktisk ganske viktig for oss også. Det er ikke tilfeldig at, selv om at det er fryktelig avstand fra Trump som individ og som politiker. Men det er ikke sant at han etablerer, altså satt i motion det såkalte positive thinking, ikke sant? Den positive tenkningen. Hva betyr det? Liksom at du tvinger deg selv til å tenke positivt, og da skjer det faktisk noen endringer mentalt. Alt dette her er faktisk også dokumentert forskningsmessig. Spørsmålet er, hvor langt skal du gå for å tenke positivt? Kan du gå og tenke positivt selv om at virkeligheten er som det er? Altså, kan du lure deg selv for lenge med å tenke positivt når det er faktisk det du tvinger deg selv til å tro at det skjer, ikke er i den virkelige situasjonen? Ikke sant? Så metodeemnet berører veldig mange av disse paradoksene og disse avveiningene som vi diskuterer her nå. Og det er derfor jeg mener at det er dypt filosofisk, og det er dypt plantet inn i alle de emnene dere ellers har lært i deres studieprogram, og dere kommer til å lære enda mer. Så, ok. Så det var liksom en liten refleksjon om undersøkelseseffekt og smitte. Smitte har dreit seg om noe annet. Altså spesielt, for eksempel, la oss si at vi har, klasse der hvor noen elever får tiltak for for eksempel hjelp hjemme. La oss forestille dere liksom at lærerne går hjemme til enkelte elever og så gir dem hjelp. Og så i forhold til kontrollgruppen, de som ikke får det, ikke sant? Så hva er resultatene etterpå? Og så er det selvfølgelig at det kan godt hende at med smitte her, det er for eksempel at elevene snakker sammen og eventuelt diskuterer om fag, og så da blir det liksom en spredning av kunnskap som eventuelt kunne ha kommet opp i eksperimentgruppen også til kontrollgruppen. Og det har selvfølgelig forskeren ikke kontroll over, ikke sant? Selv om at manipuleringen, altså her skjer det en form for manipulering, ikke sant? Det er det vi mener her. Manipuleringen, det er helt eksakt. Vi har full kontroll over populasjonen, vi har full kontroll over eksperimentgruppen og kontrollgruppen, og så vi gir bare det ene tiltaket, ikke sant? Og så vi måler da resultatene etterpå. Det er en form for manipulasjon, ikke sant? Og det er ikke alltid slik at vi kan gjennomføre det. Så jeg skal komme tilbake til hva skjer da når den gylden da modellen for eksperimentdesign ikke kan finne sted. Da. Vi har andre alternative tilnærminger. Da. Og så vi har denne randomiseringen av vanskelig praksis. Ikke sant? Det er den der allerede her er det veldig, veldig vanskelig å oppnå i reelle sammenhenger. I min tid, altså nå begynner å bli nesten 10 år, som veileder av bacheloroppgaver, har jeg bare hatt en oppgave som klarte å få, og det er takket være også oppdragsgiveren, som klarte å få randomisert utvalg. Det var 8000 kunder som var plukket randomisert, tilfeldig, altså randomisert og tilfeldighet. Det tilfeldige utvalg, det er akkurat det samme ordet. Ikke sant? Ikke bli forvirret av ordet randomisering. Jeg skal komme tilbake til også si litt om stokastisk variabel neste uke, som er random variables på engelsk. Det er hentet nettopp fra randomisering. Nå kjenner jeg ikke den etymologiske opprinnelse av ordet random. Det er faktisk litt interessant å prøve å finne hvorfor det betyr egentlig tilfeldig. Ja. Ok. Så det, randomiseringen er vanskelig å få i praksis blant mennesker spesielt, og så det er en del rekke etiske spørsmål som knyttes til eksperimenter, som det er åpenbart for dere selvfølgelig, at vi kan ikke eksperimentere med mennesker som vi eksperimenterer med mus og dyr. Selv da har vi, altså det er en liten introduksjon til etikk og de etiske problemstillinger. Jeg synes at det er dypt problematisk også å gjennomføre undersøkelser med dyr. Det er faktisk altså EU som har kommet nå med en regulation, ikke sant? Med en ny forordning, som egentlig begrenser så mye som mulig, eller prøver å begrense så mye som mulig forsøk på kaniner og på dyr generelt. Da, ikke sant? Forsøkskaniner kaller vi det, ikke sant? Det er altså så mye som mulig å begrense det. Men poenget er at uansett det vi gjør med dyr, kan vi ikke gjøre med mennesker. Ikke sant? Og da oppstår selvfølgelig også den type etiske dilemmaer i den sammenhengen, når man skal da prøve å designe et eksperiment. Og da har vi... ikke sant? Så dette er det gyldne... Så det er første gang egentlig de siste årene hvor jeg får litt tid til å snakke dypt og litt mer sånn, seriøst om eksperiment og eksperimentdesign, og så de andre alternativene som kan oppstå. Det vi kaller det med quasi-eksperiment er at vi ikke har randomisering, altså at vi ikke klarer å få den randomiserte problemstillingen, sant? At vi velger tilfeldig to grupper fra populasjonen, nei, en gruppe fra populasjonen, og fra denne gruppa deler jeg i to grupper. Det at jeg ikke klarer det for forskjellige grunner, det klarer jeg ikke det, men at ellers resten får bli som dere har sett det, ikke sant? Det er fortsatt, hva er problemet med det? Og hva er, altså, nå skal jeg komme tilbake til det sentrale punktet som jeg prøvde å si nå i sted, ikke sant? Ja, dette her litt krevende, altså. Poenget med randomiseringen at, ikke sant, jeg kan kontrollere, altså i har, jeg kan tenke meg, men ikke sant, hvis jeg skal undersøke noen helseproblemstilling, jeg må undersøke også om det problemet, la oss si blodtrykk, at det kan være problemet med tyroid, det kan være problemet med andre ting, så jeg måler også flere andre parametre blant de som da inngår i eksperimentet enn bare blodtrykk, ikke sant? Det kan jeg gjøre. Det hva jeg kaller da kontrollere for. Jeg kan kontrollere, så jeg har tilleggsinformasjon, så jeg ser at denne variasjonen mellom før og etter, ikke sant? Det kan også, det må stemmes, det må ses også i forhold til hvordan andre verdier, målverdier har utviklet seg, ikke sant? For eksempel at det kan gå til at medikamentet fungerer bare blant de som har tyroidproblem. Tyroid er altså hva heter den tyroiden på norsk? Altså Scholtz-kjertelen. Hva? Scholtz-kjertelen. Takk. Det som det her. For eksempel. Det liksom, og det fungerer bare for dem og ikke for andre. Da har jeg kontrollert, ikke sant? Da har jeg informasjon for å se dette her, ikke sant? Men poenget at det også en god, som vi har snakket om, det andre aspekter her som jeg ikke umulig har mulighet til å kontrollere for. Det løser jeg. Dette problemet løser jeg med randomiseringen. Fordi uansett hvilke forhold liksom, som kan påvirke litt ulikt oss, alle sammen, ikke sant? Med randomiseringen har jeg tatt hensyn til. Fordi det det tilfeldig hvem plukket ut fra populasjonen, så det tilfeldig hvordan da disse forholdene påvirker eller ikke påvirker da den gruppa som jeg har valgt ut. Ikke sant? Det derfor da randomiseringen gylden regel. Det derfor randomiseringen som vi skal snakke om også fremover så avgjørende. Fordi det gir meg mulighet til å lukke ut da spesielt faktorer, altså påvirkning av faktorer som jeg ikke kjenner. Ikke faktorer som jeg kjenner, som jeg kan kontrollere for, og jeg kan måle for, men faktorer som jeg ikke kjenner. Det det som hovedproblemet, og det det som hovedproblemet med stort sett med alle undersøkelser vi gjennomfører. Spørreskjemaer, intervjuer og så videre, ikke sant? Alle undersøkelser, med unntak selvfølgelig den der, ikke sant? Med unntaket den gyldne regelen, ikke sant? Her har vi ikke det. Da kan jeg ikke påstå at jeg sikker på de endringene og effektendringene jeg har sett i eksperimentet. Naturlig eksperiment, det har vi diskutert i går, og da skal jeg ikke bruke for mye tid. Det i de to første tilfellene, da har jeg kontroll over manipulasjon, ikke sant? Hva det jeg gjør? For eksempel, jeg gir en ny, jeg tenker på forelesningen litt annerledes, og så jeg måler da effekter før og etter, ikke sant? I forhold til deres forståelse. La oss kalle det kan være en mulighet. Men på naturlig eksperiment da har forskeren ikke kontroll over tiltaket. Og da det selvfølgelig, når jeg måler for eksempel arbeidsmiljø før og etter korona, ikke sant? Jeg har ikke skylda for at vi har fått korona i Norge og i verden, ikke sant? Så, men det en naturlig eksperiment. Korona har skjedd, det det naturens, ikke sant? Gud har bestemt det. Vi har fått korona, vi har fått jordskjelv, vi har fått krigen i Ukraina, ikke sant? Og da det mulig for meg å måle før og etter, hvis jeg spesielt har målt da situasjonen fra før av, og da kan jeg måle da situasjonen etter, forutsatt at jeg bruker de samme spørsmål, samme mål, instrumenter, de samme spørsmålene og metodene som jeg gjorde før og etter den naturlige endringen har funnet sted. Ikke sant? Da husk på, de to første har jeg ikke kontroll over manipulasjonen, men har jeg kontroll, altså jeg har full kontroll over hva det som skjer i eksperimentet, men ikke i naturlig eksperimentet. Og så helt til slutt, Der det altså hvordan enheter reagerer på ulike stimuli, som jeg kan da for så vidt kontrollere I en felteksperiment eller survey. Og her det bruker boka en nylig eksempel, som jeg velger bare å gjenta fra boka egentlig. Det faktisk en veldig interessant studie. Og det at jeg har jobbet med korrupsjon selv, men ikke på den måten. Og jeg har prøvd å finne ut hvorvidt korrupsjon påvirker økonomisk vekst eller ikke. Det liksom, det var min del av forskningen innenfor det feltet. Men det noen forskere som ønsket å finne ut følgende. Det mer sannsynlig at du er villig til å begå korrupte handlinger, hvis du tror at dette mye mer alminnelig akseptert I samfunnet eller ikke. Ikke sant? Det problemstillingen. Jeg gjentar. Hvis, altså vi tror, hypotesen at det mer sannsynlig å si deg at du villig til å begå korrupte handlinger, hvis du tror at samfunnet rundt deg, eller mennesker rundt deg, av samme, villige også til å I større grad å begå korrupte handlinger. Ikke sant? Det det som problemstillingen. Ja, hvordan kan vi undersøke dette? Og her kommer det geniale. Ikke sant? Her velges det da to grupper. Ikke nødvendigvis randomiserte, det to grupper. Respondenter. Du har ikke kontroll over det randomiserte, ikke sant, alle de forholdene som vi har snakket om. Det har du ikke. Men du velger to grupper. Så den ene gruppen får et spørreskjema eller et spørsmål spesielt som går du villig til å betale for å oppnå en viss tjeneste, ikke sant? Det var, jeg har ikke sett det konkrete spørreskjema, det faktisk veldig interessant å jeg skal prøve å finne for dere akkurat det konkrete spørsmålet, for det veldig morsomt. Ikke sant? Og så svarer de forskjellige ting. Ikke sant? Så den andre gruppen, og det det som det geniale, får det første spørsmålet som vi får, de får med store bokstaver. Hva synes du at det en utbredt korrupsjonsnivå i der hvor du bor, eller ikke? Ikke sant? Og så da har du ja eller nei. Sant? Og da får du det samme spørsmålet igjen. Gjennom disse to grupperne da klarte da forskerne å konkludere at hvis de som tror, altså hvis du sier ja, ikke sant? Hvis du skriver krysser ja på den andre gruppen, ikke sant? På det første spørsmålet, da det interessant da å se de som har svart ja og de som har svart nei, forekomsten om å si ja også, at selv ønsker da og mer villig, villig til å betale for å oppnå en viss tjeneste, ulovlig selvfølgelig, ikke sant? At forekomsten der mellom de to kromene større, det punkt nummer en. Og det vil være faktisk veldig interessant også, og det det som poenget med eksperimentet her, det det som eksperimentet, fordi ellers ville det ha vært bare en survey, og den gruppe nummer to, alene en survey som da gir en mulighet til å kontrollere for. Men det interessante med survey-eksperimentet og felteksperimentet nettopp det, at du har også de andre som ikke hadde det første spørsmålet I det hele tatt. Og der ser du at forekomsten blant de som da svarte, altså det var langt færre som svarte ja I den første gruppen enn I den andre gruppen. Ikke sant? Det det som saken. Så det betyr at hvis du først åpner for et spørsmål om hvordan andre om andre mer korrupte eller ikke, da har du en tendens til å være kanskje mer ærlig eller å være mer direkte og si ja, at jeg skal, akkurat som de andre, jeg også villig til å gjøre det. Var det ikke morsomt? Ikke sant? Og litt grann et poeng her nå, ikke sant? Og det noe som jeg lærer. Altså det uendelig læring I metodeemnet, det at vi må tenke, vi må være kreative. Vi må hele tiden da tenke hva slags type data kan jeg bruke? Hvor, altså det ikke, vi lærer til dels en plankekjøring her nå, ikke sant? Vi lærer en plankekjøring, altså hva gjør jeg når jeg skal intervjue folk, som en vanlig metode. Hva gjør jeg når jeg skal analysere data, som en vanlig metode. Men altså tilgang til datakilder og hvordan jeg kan få dem fram, det en evig kreativ prosess, altså. Det også måten du stiller spørsmål, måten du deler da, intervjuobjektene dine eller respondenter. Det hele tiden en sånn virkelig en kreativ handling som også også veldig, veldig spennende. Da, sånn sett. Det derfor forskningen spennende. Det derfor det å forske spennende, selv om du har data, har du alltid en uendelig palett av muligheter til å angripe nettopp disse, de datene de har, eller de datene som du kommer til å få. Det det som fantastisk interessant her. Og også som gjør at ulike grupper, ulike fagfelt, også som kan være komplementære, kan vise oss liksom bilder av virkeligheten fra ulike sider. Ikke sant? Jeg har forsket for eksempel på hvorvidt korrupsjon påvirker økonomisk vekst, og sannheten faktisk at jeg klarte ikke, for jeg fant ut at det om hvorvidt de investerer i forskning eller ikke en mye viktigere forklaringsfaktor enn, altså positiv forklaringsfaktor, enn korrupsjon, for eksempel. Ikke sant? Da har vi lært litt om korrupsjon fra min studie. Her har vi lært veldig mye om korrupsjon fra det en annen studie, ikke sant? Ja, og da vi litt, til det som jeg ønsket da å diskutere i går. Da. Jeg mener at jeg gikk dypere i går i dag sammenlignet med det som vi tok i går, og det jeg veldig glad for. Og så da det da, vi har sett ulike undersøkelsesopplegg, og så det som genialt med denne figuren, liksom en selvfølgelig ikke uttømmende, men eksempelvis da type problemstilling som du kan stille, som du kan love, eller som mulig å stille, eller å ha, adoptere, hvis dere vil, i forhold til da, hvilke undersøkelsesopplegg som mest relevante i relevante da, undersøkelsesdesign og forfelle. Ikke sant? Det det som saken. Ikke sant? Du har en problemstilling, her står det ikke hvilke problemer du har, men da, hva aspekter ved problemstillingen som, hva det som karakteriserer problemstillingen? Ikke sant? Hvis du har en uklar problemstilling, der man ønsker å utforske litt mer, ønsker om å forstå og forbedre en spesiell organisasjon, gruppe eller situasjon, avdekke hvordan kausale prosesser kan produsere virkninger, ikke sant? Alt dette her, det som du ikke vet hvordan det ikke sant? Da, det forutsetter en mye dybde studie, ikke sant? Enkel case, eventuelt en aksjonsforskning som jeg sa i går at det et veldig spesielt tilfelle av en metode, altså forskningsmetode. Da spørsmålet om du ønsker å si noe mer om dette her, selvfølgelig undersøker bare en case, og du finner en forklaring for den ene case, da det ikke så stort. Men hvis du har to eller tre, og du finner det samme, eller litt variasjon, og du forstår variasjonen, altså hvordan variasjonen mellom disse tre casene kan påvirke, for eksempel hvis du ønsker å forstå kausale prosesser og virkninger, Hvis du har det, da styrker deg det kunnskap og muligheten til å si litt mer generelt om hva det som skjer, og om for eksempel hva de viktigste faktorene for organisasjonsfaktorer for å redusere sykemeldinger. Sykefravær, ja. Ikke sant? Så har du der da fokusere på et relativt klart definert fenomen, når du har da flere, men små enheter, og da ønsker du å få en nyansert beskrivelse av fenomenet fra mange ulike vinkler, da velger du strategisk hvem eventuelt du ønsker å intervjue. Det fortsatt få enheter du har her. Men det fortsatt, du har veldig mye fleksibilitet i hvordan du tilnærmer dem. Men en gang du her, og der, altså, på en måte, det en klar, altså en kvalitativ skillelinje mellom de første tre og de siste tre. Fordi fra tverrsnittsundersøkelser, tidsserie, kohortpanel, studie og eksperiment, da gjelder det ikke lenger å ha en sånn vag forståelse av det fenomenet du ønsker å studere, altså det problemstillingen din. Men du må ha, for eksempel her, må du, du må vite hva du skal måle. Du må ha klart definerte variabler. Du må vite hva er det du ønsker, hvilke faktorer som påvirker din hovedvariabel, den avhengige variabelen som vi skal lære å kalle. Ikke sant? Da må du allerede fra starten av undersøkelsen, det et viktig poeng, det jeg prøver å få fram nå, fra starten av undersøkelsen må du ha klar hva din I, og hvordan du skal måle det, for du trenger målinger her. Ikke sant? Det trenger ikke være én måling, men la oss si at det kundetilfredshet. Ikke sant? Og du må ha en tanke om hvordan du måler den der. Og så du må ha en tanke om hvordan du måler faktorene som da du ønsker da å sjekke. Ikke sant? La oss si at det tre faktorer som du ønsker å sjekke, som kan påvirke kundetilfredshet i en bestemt bedrift, og da må du vite hvordan du skal måle det. Ikke sant? La oss si at du ønsker å stille spørsmål, ja, men akkurat den biten der, det overgang fra den, til denne verden her, altså til forsøk om å utvikle, la oss si, et spørsmålsbatterier som da kan gi deg mulighet til å måle disse faktorene her, og den hovedproblemstillingen du ønsker å si. Den overgangen fra det til det, tenk her, her har vi variabler, her har vi spørsmål, konkrete spørsmål, som gir deg mulighet til å få svar. Det kaller vi operasjonalisering. Det det vi kaller operasjonalisering. Operasjonalisering. Det akkurat den der. Og i mer liksom, tverrsnittsundersøkelser, da må jeg ha data. Det samme gjelder her, og det samme gjelder med eksperiment. Ikke sant? Jeg må gå ut og jeg må vite hva jeg måler. Ja, en liten ting også, som jeg glemte å si, har operasjonaliseringen har også noe å gjøre med de andre variabler som de ønsker å kontrollere. Som for eksempel, det ofte slik at vi ønsker å kontrollere for kjønn, vi ønsker å kontrollere for alder, vi ønsker å kontrollere for eventuell bakgrunn. Ikke sant? Det også de som da for så vidt også vi må kunne argumentere for å ha noe klart bilde av hva slags type informasjon av de kontrollvariablene vi ønsker å ha konkret informasjon om. Ikke sant? Det også en del av operasjonaliseringen. Jeg kaller dem Z, disse, fordi det kontrollvariabler. Er det noen spørsmål på det? Nå har jeg introdusert. Nå vi klare til å gå neste uke og begynne å diskutere ikke neste uke, faktisk fra i dag, og diskutere hvordan, altså i dag for eksempel skal vi se hvordan European Social Survey, hva slags hovedtanken hadde de, og hvordan de har operasjonalisert da problemstillingen deres i konkrete spørsmål, og hvordan disse konkrete spørsmålene målt. Vi skal se det helt konkret på data vi har. Også samtidig vil jeg ta, altså her det naturlig til kanskje, gi meg bare et øyeblikk. Ja, det naturlig å ta en liten pause her. Jeg foreslår at vi tar en pause nå, og da treffes vi på ja, 5 over. Ikke sant? Vi treffes 5 over. Og så samtidig skal jeg starte på nytt, for dette her har irritert meg grenseløst altså. Ja. Så välkommen tillbaka från pausen. Så nu är jag faktiskt väldigt glad för vi har försovit oss och gått igenom nå de olika alltså det viktigaste undersökningsdesign som vi brukar inför studier av ledelse organisationer försovit oss och produktivitet bedriftsekonomiska studier av typ som har nog med marknadsföring hela den det paletten där. Det enda som vi inte täcker självfallet är ren bedök sidor, exakt. Det täcker vi inte. Eventuellt det är studier och datatyper som där vi trenger i förbindelse med samhällsekonomi och samhällsekonomiska studier som är typiskt mer kvantitativa. Regnskapsdata för exempel och hur vi kan bruka det. Alltså jag undervisar ett ämne i hösten som på masternivå som där ger oss möjligheter till att nettop på försöka predikera störelser eller alltså information om ekonomi, information om bedriftsekonomi, information om alltså förväntningar om hur den de nästa två kvartalen kommer till att utveckla sig för en för intäkten eller utgifterna av en bedrift och så vidare. Det är typiskt liksom ekonomiska och finansiella data, ekonomiska indikatorer men som vi inte kommer till att bruka i metodämne, alltså det metodämne och det är två orsaker till det. Det ena är det har haft allerede fyra ämnen. Korrigerar man vill säga där fel, fyra ämnen om bedök, ekonomistyrning och sånt. Det har haft mikro och makro, sant? Det är arbetsdelningen här. Så det det är inte har haft det är problemställningen nettop bedriftsekonomi marknadsföring. Det är dessa typerna där som är faktiskt mycket viktigare för dere än för samhällsekonomer. Samhällsekonomerna då jag kommer från samhällsekonomi och för mig var det en stor glädje där till att utveckla mig inför det fältet som då vi kallar det kvantitativa och kvalitativa metoder för det innebar ett en utvidelse av de möjligheterna jag har som forskare och bruka olika metoder, exakt. Och det syns jag också att jag menar att det är viktigt och riktigt och att det är heldigt att vi dere får oss denna översikten. Nu ska vi snacka lite grann om när jag ser oss psykologi och psykometri som vi har snackat om tidigare. Alltså speciellt inom psykologi och medicin det är och så dere vet att det är en sån övergång mellan psykologi och medicin som är psykiatri, exakt. Där är det otaliga hundrevis tusenvis av undersökelser som man prövar där, exakt. Det experimentdesign som vi har snackat om tidigare. Så därför var det väl lite viktigt för mig att snacka om, men det är också fortsatt en god del teman som vi kommer till att, alltså det typiska problemställningen som vi som har nu att göra med psykologi och psykometri, det drejer sig om lojalitet, alltså dessa vanskliga begreppen, lojalitet, tillförsätt, tillbörlighet, alltså allt det som då har nu att göra med en icke klar mål av liksom obestridlig problemställning som temperatur, vikt, höjd och den typen av ting, exakt. Så där är också mycket. Vi kommer inte till att bruka ett endaste ord om psykometri, något annat än det jag säger nu, men då är det bara för att säga det är en hel vetenskap som då försöka och fortälla oss när är det valid då och ställa ett spörsmål och skriva exakt då har du dessa fem krismöjligheter som du kan krisa som ett spörschema icke förnöjd lite förnöjd likgiltig ganska förnöjd mycket förnöjd exakt det är att du svarar slik alltså vad du svarar här det kan variere, altså hvordan de oppfatter da den graderingen her, kan variere både mellom individer, mellom grupper og mellom spørsmål til og med. Sånn? At du kan få et annet spørsmål med de samme graderingene, og da kan du stille deg litt annerledes i forhold til disse graderingene på grunn av spørsmålet. Ikke sant? Det er veldig mye forskning innenfor psykometri blant disse temaene. Og det er klart at dette er viktig, spesielt for markedsføring, fordi det er byråer som gjennomfører den type undersøkelser, de lever av nettopp bedrifter som ønsker å få litt mer om holdningene blant konsumenter. Ikke sant? Holdningene blant oss. Og det holdningene, det gjelder da å forstå liksom, det psykologiske elementet bak holdningene. Ikke sant? For eksempel, bare for å antyde, jeg som person sikkert er annerledes enn dere. Vi er veldig annerledes på flere punkter, men for eksempel noe som jeg har merket hos meg, en bias, hvis dere vil, en slags rar konstruksjon jeg har i hodet. Jeg gir aldri noe her. Jeg kommer aldri til å gi noe meget fornøyd. Jeg er nesten aldri der. Og nesten aldri der heller. Så for meg er egentlig de to bortkastet. Altså det er, jeg gir nesten aldri der. Med mindre det er, jeg vet at det må være, altså, det er bare interessant å observere meg selv, hvordan de valgene jeg gjør noen ganger, ikke sant? Og spesielt når jeg, altså veldig, veldig, veldig få ganger, hvor jeg gir for eksempel en sekser eller en femmer eller noe sånt, ikke sant? Men grunnholdningen, aldri disse to muligheter, da befinner jeg meg her, ikke sant? Som oftest her inne, ikke sant? Er det alminnelig? Er det for flere andre respondenter? Er det bare meg? Ikke sant? Ja, det er sånne ting som liksom ligger bak i det å prøve å forstå. Ikke bare holdningene i forhold til et produkt, eller i forhold til et parti, eller hva kan det være, men også holdningene i forhold til hvordan de svarer de spørsmålene her. Ikke sant? Det er to ting. Ok, nå har jeg snakket mye om psykologi og psykometri, men jeg prøver å vise at de to faktisk er mye tettere koblet sammen enn det opprinnelige, eller i første omgang, da tror man at de er. Ikke sant? Så her leser dere altså, mye bruk av spørreskjemaer, nominelle og ordinale variabler, men også andre typer målinger. Og dere kan stille spørsmål, hva i all verden er nominelle og ordinale variabler. Er det noen her som da har en formening om hva er det jeg snakker om? Vi skal snakke om det i dag litt senere. Ikke sant? Altså, det dere har sett nå, ikke sant? Lite fornøyd, eller overhovedet ikke fornøyd, og veldig fornøyd, ikke sant? Disse graderingene, det kan være 5, det kan være 7, det kan være 10 graderinger, spiller en rolle. Disse graderingene, altså så snart vi snakker om den type graderinger av meninger, det er det vi kaller ordinale variabler. Det betyr at vi vet at når jeg svarer på for eksempel den første valget, altså da, i forhold til hvis jeg hadde svart på valget nummer 2, da er jeg mer fornøyd når jeg svarer der enn der, ikke sant? Så ja, jeg klarer, det er en viss orden, men det betyr ikke at hvis jeg svarer den i stedet for den, at jeg er dobbelt så fornøyd sammenlignet med hvis jeg hadde valgt den. Er det klart dette her, ikke sant? Altså, hvis jeg svarer den der, altså, la oss si at jeg er likegyldig, ikke sant? Betyr ikke at jeg er dobbelt så mye fornøyd sammenlignet hvis jeg hadde krysset lite fornøyd. Dette her er innlysende, men jeg prøver å forklare forskjellen. Altså, hvorfor vi kaller dem ordinal variabel. Det er en viss orden her. Det er orden på tilfredshet, på lojalitet, på holdninger til et produkt. Det er en orden, men den orden betyr ikke at det er som er at for eksempel når vi snakker om en person som har, la oss si, nei, når vi snakker om varet, da hvor temperatur er minus 20, Og her det plus 20. Da 0. Ikke sant? Da vet du at det like stor avstand når det gjelder grader av temperatur herifra til dit og derifra til dit. Fordi vi vet hva en grads forskjell betyr. Ikke sant? Vi har vitenskapelig definert hva en grads forskjell betyr. Det har vi ikke gjort her. Så temperatur er, eller vekt eller høyde og den type ting, det er det vi kaller da, jeg kaller dem skalavariabler. Altså vi kaller dem altså på litteraturen intervallvariabler. Og det det første gang i dag vi introduserer disse. Mens den type liksom holdningstype variabler, det kaller vi dem ordinale. Og det forlater oss da med nominelle variabler. Og så da altså hvis jeg stiller spørsmål, hvor kommer de fra? Altså, nei. Du hvor ditt bosted? Hvilken kommune? Innlandet. Du?
Innlandet.
Jeg i Oslo. Så vi har to innland. Oslo. Forestill deg at vi har bare disse to muligheter. Vi har innlandet, og vi tilnår innlandet tall 1. Ikke sant? Alle de som svarer innlandet, ja, vi, det svaret der får tall 1. Og alle de som svarer Oslo får tall 2, 0. Noe av det samme kunne vi ha gjort med kjønn, ikke sant? Alle menn får tall 0. Alle kvinner får tall 1. Ikke sant? Ja. Er det noe orden her? Nei, det er bare en indeksering. Jeg bare velger selv at det er vilkårlig over seg at alle de som får 1, alle de som er Oslo får 0. Det er bare en indeksering. Så indekseringsvariabler, variabler som da åpenbart er 0, nei, 1 er større enn 0, åpenbart. Men det har ingen betydning. Det er fordi det er akkurat det samme. Altså i stedet for å bruke innlandet, bruker jeg tallet 1. I stedet for å si Oslo, bruker jeg tallet 0. Ikke sant? Det har ikke noe orden. Det har ikke noe at en, de som kommer fra innlandet, er bedre enn de som kommer fra Oslo. Det er ingen slik sammenheng. Ingen ordinal sammenheng. Eller ikke forsovet også noe metrisk sammenheng i det hele tatt. Ja, disse variablene, og de er viktige. Kjønn er typisk liksom en type variabel av den type. Men også ikke sant, hvor kommer de fra, som man koder. De er, og veldig mange andre, om de er ledere eller ikke, ikke sant? De stiller spørsmål i spørreskjema. Har du lederstillingen, har du ikke lederstillingen? I utgangspunktet er det, betyr, de ønsker bare å skille disse to gruppene. Du må vite om det er grupperinger her, ikke sant? Og de er de såkalte nominelle variabler. Og folkens, det jeg sier nå er ganske, 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 ganske viktig for deres jobb nå med obligen. Fordi det er første gang jeg introduserer det. Og det er det første ting vi må vite, er hva slags type variabler er det vi bruker. Er det den? Er det den? Eller er det den? Og jeg må bare også nevne at det kan være en altså en glidende overgang fra de ordinale til de metriske variablene, eller skalavariablene, eller de intervall- og forholdstallsvariablene. Det er forskjellige navn, men slik kaller vi dem. Dem kaller vi, altså, de der er de ordinale. De der er nominelle, altså indeksvariabler, ikke sant? Nominelle. Og de er temperaturer og så videre, ikke sant? Det er intervall og forholdsvariabler. Altså variabler som gir oss mulighet til å bestemme altså da hvor altså forskjellene mellom minus 20 og minus 19 betyr veldig, veldig, veldig eksakt definert, og så at forholdene, altså minus 20 er dobbelt såkalt som dobbelt såkalt som pluss 20. Ja. Nettopp. Og det er en viktig da utgangspunkt. Også det første ting vi må vite i et spørreskjema er hva slags type variabler da jeg har å forholde meg til. Og det skal vi da jobbe litt senere nå med de datene som da har levert til dere på Blackboard. Det noen av dere som har sett disse datene? Ja? Ingenting? Ikke sant? Ikke sant? Takk. Det ingenting som var forståelig. Så plutselig sitter du med noe som, hva i all verden dette her for noe? Ikke sant? Så litt av min oppgave i dag å hjelpe dere å gå fra en sånn, nettopp denne verden her, som har bare tekst, til en verden som har bare tall. Ikke sant? Det min oppgave. Ok. Men det stort sett det vi kaller da kvantitative data, betyr at vi klarer på en annen måte å omforme da informasjon som for eksempel indeksering, at du kommer fra landet, altså bopel i landet, jeg kommer opprinnelig fra Hellas, altså, men det, bopel Oslo. Ikke sant? Det, at den kan da få en tall, på en måte beskrivelse i tall, som betyr ikke noe annet enn at det er faktisk en indeksering. Men selvfølgelig, jeg må vite at 0 er tilordnet Oslo, og 1 er tilordnet innlandet. Ikke sant? Det det ene. Den andre er at det akkurat på samme måte for din ordinale, ikke fornøyd i det hele tatt, den får tall, la oss si 0. Så hvis du har krysset den, da får jeg da i databasen min, altså i Excel-ark, eller det kan være SPSS-ark, da har du krysset på den i det bestemte spørsmålet mitt, altså er du fornøyd med livet? Nei, overhodet ikke, ikke sant? Da det 0. Har du svart så og så, da får du 1. Lykkegilde, ikke fornøyd, ikke misfornøyd, 2. Har du vært ganske fornøyd, 3. Veldig fornøyd, 4. Ikke sant? Jeg kunne på samme måte ha gjort noe annerledes, at jeg kunne ha gitt et tall 1 her, 2 der, 3 der, 4 der og 5 der. Spiller ingen rolle. Jeg kunne ha startet faktisk med 11 her, 12 her, 13 her, 14 her, 15 her. Spiller ingen rolle. Altså hvilket tall som står her egentlig spiller ingen rolle, fordi nettopp det hele poenget er at det er det ordinale, altså den orden som da de ulike variablene har her, som betyr noe. Ikke sant? Men vi må bli enige om, ikke sant? Så lenge vi er enige om at de som svarer her, de får et bestemt tall. Hvilket det er, spiller ingen rolle, men at det er, de får et tall. Men selvfølgelig, de som får svaret det, de får et tall som gjerne er en enhet større, ikke sant? Det er 2. Det kunne ha vært 4. Men poenget er at vi må vite, det er liksom å indeksere, at den er tross alt kvalitativ bedre enn den. Hvor mye vet vi ikke, men det er i alle fall større tilfredshet her enn her, og her enn her, og enn her, og her enn her, enn her, enn her, og her enn her, enn her, ikke sant? Det det som tanken. Ja, og da på den måten har vi kodet også dette spørsmålet til fra, ikke sant, meninger, altså ikke fornøyd i det hele tatt, til et tall. Ikke sant? Og der er det selvfølgelig mye enklere, fordi stiller du temperatur, hva er din alder? Hva er din alder? Ja, da setter du tall, ikke sant? Eller du velger fra en rullerende tekst, ikke sant? Da sier du liksom, jeg er 25, jeg er 29, jeg er 19. Ingen av her er som er 19 da. Ja. Flott. Dette var veldig, veldig viktig som introduksjon til de neste timene. Så, den prestrukturering som vi har snakket om, jeg har snakket om det, jeg skal gå veldig raskt gjennom dette nå. Den prestrukturering er et viktig begrep. Og med prestrukturering mener vi litt det jeg har snakket om her nå, ikke sant? At på en eller annen måte, la meg gå tilbake til den. Hvis du er her, og din problemstilling vet du bevisst at det er uklar, og det er mye ting som du føler at du ikke kjenner, Det det prestruktur. Du har en verden der hvor det mye mer eksplorativ. Du har nødt til å gå og fange formasjon som det gir deg noen altså pekepinne på hvor, på retningen en gang. Du vet ikke hva retningen en gang sant? Du prøver nettopp å finne ut hvilken retning har du i forhold til problemstillingen. Da du virkelig her oppe, ikke sant? Men det klart at så snart du kommer med en situasjon der hvor du stiller spørsmål, da det en form for prestrukturering og den arbeid og den kunnskap som du har fra før av, mye, mye større. Du må ha klart hvilken den variabelen du ønsker å forklare eller å si noe om. Du må ha vi, altså for eksempel tilfredshet, ikke sant? Hvilke faktorer som på, hvor raskt du svarer på telefonen når vedkommende ringer til deg? Det hvor bra produktet det hvor ellers tjenestene og leveringstid og så videre, så videre, ikke sant? Det den prestrukturering vi snakker her nå om. Du må vite allerede hva du skal spørre om, og at du kunne skille de fra hverandre, og at det må finnes i litteraturen mye informasjon, allerede en god del informasjon som hjelper deg til å utvikle da spørreskjemaer, slik at da du kan da gå kvantitativt til verkstad. Ikke sant? Og så det da den store avveiningen her. Og så jeg ønsker faktisk her å skrive det på tavla. Den store avveiningen mellom kvantitative og kvalitative tilnærminger, metoder, eller kvantitative, og det kjernen av emnet. Husk på, emnet heter kvantitative og kvalitative metoder. Ikke sant? Det heter emnet. Ikke sant? Så avveiningen mellom de kvantitative emner, altså de emner som da går mer og på en måte produserer, da, hvor forskningen produserer kvantitative data i forhold til kvalitative data, altså svare tekster ut fra intervjuer, ikke sant? Vi tar intervju og vi transkriberer intervjuet, ikke sant? Jeg sitter med lange tekster, mange sider av tekst, ikke sant? Det nettopp en avveining da. Den avveiningen mellom altså de kvalitative metoder, kvalitative, vi gir oss først og fremst fleksibilitet. Fleksibilitet, altså lite behov for prestrukturering. Vi lærer mens vi går, og vi tilpasser ofte også opplegget vårt og kanskje noen av de spørsmålene våre mens vi går. Ikke sant? Vi gir oss fleksibilitet. Det største problemet vilkårlighet og vanskelighet med å analysere data. Vi har ikke sant? Det ofte veldig subjektivt, altså den grad av objektiviteten når du skal analysere data veldig lav, ikke sant? Og med objektivitet, husk på hva jeg mente objektivitet, det den at du i stand til å på en måte å viske deg som person, som forsker. Sant? Dine meninger skal ikke ha noe å si for hvordan du tolker virkeligheten. Ikke sant? Altså hvordan du tolker da, den teksten, de lange tekstene fra intervjuerne, og hvordan jeg tolker det, bør være egentlig det samme. Det skjer aldri i kvalitative undersøkelser. Det skjer aldri. Ikke sant? For da kan du aldri frigjøre deg. Vi har forskjellige synspunkter, meninger, ståsteder, perspektiver, ikke sant? Erfaringer også, ikke sant? Som gir oss mulighet til å tolke fortolkning av data, ikke sant? På en annen måte. Og der den store vanskeligheten. Hvordan skal jeg analysere data på en troverdig måte? Ikke sant? Ja, det. Mens de kvalitative, ikke sant? De kvantitative, kvantitative datene, kvantitative akkurat det motsatte. Det krever veldig stor grad av prestrukturering. Du må vite hvor de skal. Du må nesten vite hvordan du skal analysere dataene som du da i utgangspunktet skal, du tenker på å spørre skjema, ikke sant? Allerede mens du har tenkt å utvikle spørreskjema, du må vite hvordan mer eller mindre skal du analysere dataene. Ikke sant? Så mye mindre fleksibilitet. Rigiditet vil jeg kalle dette her når det gjelder rigiditet. Åpenbart har du gjort en feil. Glem det. Da må du gjennomføre hele spørreskjemaundersøkelsen på nytt. Tenk hvor lett det å gjøre det. Ikke sant? Kan du gå tilbake? Unnskyld, har jeg gjort en feil? Kan du svare på nytt spørreskjema? Det er, ikke sant? Så en rigiditet som er, som er vanskelig å gjøre noe med, så du må få det riktig fra starten av. Du kan ikke gjøre noe feil. Du kan ikke gå tilbake. Og den andre er at den avveies med de statistiske metodene som dere har lært, og vi kommer til å gjenoppta. Og det er vi har et system for å analysere disse kvantitative datene, som er mye mer objektiv. Altså, du og jeg, vil, altså, så lenge vi er enige om premissene, og at spørreskjema er det, og ditt, datene er disse, vi må finne det samme resultatet. Eksakt bruker du SPSS, samme algoritmen som jeg, du finner de samme resultatet på deres PC som meg. Hvis ikke, da har det enten dere eller, gjort, eller jeg har gjort en feil. Ikke sant? Det er hele saken. Da er det på en måte opplegg, plankekjøring, hvis dere vil, for analyse, som er mye, mye mer alminnelig og vitenskapelig, hvis dere vil, akseptert, og hjulpet av det statistisk-matematiske vitenskap, ikke sant? Og som vi skal bruke nå allerede fra neste uke. Så selvfølgelig, det gjelder da å kjenne. Og da, innenfor det feltet, har det skjedd en enorm utvikling de siste 300 årene, 250 årene, da hvor hele den feltestatistikk har utviklet seg, ikke sant? Vi har statistikk brukes til alt, og alle mulige former for ting som skjer i både arbeidslivet, men også i vitenskap. Ikke sant? Det er en enorm felt der. Vi skal bare få et lite flikk av denne, av en verden som har så mye å utvikle seg med enormt raskt tempo. Og den ene vi kommer til å diskutere i løpet av det kurset, er big data og kunstig intelligens, som en liten forelesning som kan gi dere litt innsikt i hva som foregår her nå i det feltet som virkelig går i lys hastighet. En enorm utvikling der. Det er vanskelig å holde tritt selv for folk som er eksperter innenfor metodefeltet. Inklusiv meg selv, selvfølgelig. Ja. Ja, da har vi... Ja, det er rett og slett... Altså, her får dere en lite poeng for meg. Med disse notatene skal dere kunne ha en oppsummert alle de viktigste poengene fra hele emnet, fra boka og fra min forelesning. Ikke sant? Og dere ser da oppsummering av det. Så de kvalitative datene gir oss mulighet da til å ha så få føringer som mulig, fleksibilitet, ikke mye prestrukturering. Data ofte struktureres etter innsamlingen, nettopp fordi man må finne sammenhenger etter, på den informasjonen dere har fått fra intervjuene, for eksempel. Analyse basert på forskererfaring, få analytiske grep. Det er noen sånne anbefalinger, det er noen tiltak som man kan gjøre. Det finnes også en Vivo som et program. Jeg skal prøve å gi dere en eller to timer da, innsikt i hva en Vivo gjør, som da er en slags jukse-dataprogram for å analysere kvalitative data. Og så, jeg er ikke sikker at jeg får tid til det, men jeg skal prøve å gi dere en time minimum på slutten av semesteret om hva MVivo er da, som et program. I alle fall, poenget er at vi har noen analytiske grep selvfølgelig, men de er få. Og de kan ikke sammenlignes med de analytiske grepene som vi har utviklet innenfor for kvantitative data. Og så bare legg merke til nettopp det store palettet av analytiske verktøy som vi har, Og hvis det en forskjell mellom forskere, det ikke om vi bruker det samme metode, det samme algoritme, hva slags svar de får. Nei, men hva slags type metode og analytiske verktøy du bruker. Ikke sant? Og hvor avansert eller lite avansert det Ja, og jeg vil peke på denne figuren som i boka. Det denne figuren som har vært eksamensoppgave for 2 år siden. Stort sett. Det en tredjedel av den kvalitative, la meg si nå, de siste 2 årene har vi valgt å gi dere 2 oppgaver med del spørsmål, ikke sant? Den ene kvalitativ oppgave, den andre kvantitativ oppgave. Vi har delt, jeg den første som sier at det en glidende overgang fra kvantitative til kvalitative undersøkelser, og så vi har snakket litt grann om hva vi mener med det, jeg skal si mye mer om det etter hvert, men vi har valgt likevel å dele et spørsmål, 40% cirka, kvalitative, et annet spørsmål, oppgave, 60% kvantitativ. Med mange delspørsmål. Så et av de delspørsmålene på 2020 for den kvalitative oppgaven var akkurat den tabellen der. Ikke sant? Hva fordelene og ulempene mellom de kvalitative og kvalitative data? Hvorfor kvalitativ undersøkelse her å foretrekke fra de kvantitative? Og hva avveiningene som du må ta i vurdering? Og som dere ser her, her har vi fordeler, her har vi lemper, vi har mange enheter, altså for eksempel de kvantitative datene, det gir oss mulighet til å spørre mange enheter, mulighet til å generalisere fra utvalg til populasjon, dersom du har en form for randomisering, det en stor forutsetning, og det veldig få som klarer dette, ikke sant? Men i alle fall det en mulighet, det har du, altså på en vitenskapelig basert måte, det har vi ikke. Her kan det komme bare med antydninger når du har kvalitative data. Ikke sant? Relativt lave kostnader, du kan spørre mange tusen respondenter, du kan få mange tusen respondenter uten å koste for mye, men skal du da prøve å finne 1000 intervjuobjekter, dette et intervju for øvrig, jeg vil bare si det. Allmennlige regelen at du bruker 4 til 6 timer for å på en måte håndtere et intervju, ikke sant? Og bestille møte med vedkommende, uansett om det telefonen, om det er på nettet eller om det fysisk, ikke sant? Du tar intervjuet, du er der hvor du selv, ikke sant? Du noterer, og så du tar transkriberer, eller du tar notater selv, ikke sant? Alt dette her, og litt grann analytiske situasjonen etterpå, det mellom 4 og 6 timer arbeid per intervju. Ikke sant? Så det sier seg selv, hvis det nesten en halv dag, det nesten, la oss si at det en halv arbeidsdag, hvor mange dager har dere for å intervjue folk i en bacheloroppgave? Det sier seg selv, ikke sant? Bare kalkulere det. Det sier seg selv. Ja, det derfor jeg sier at i en bacheloroppgave kan dere ikke intervjue mer enn 10 personer. Ikke sant? Og det har noe å gjøre med nettopp de avveiningene. Så hvis dere skal velge et spørreskjema, for eksempel ikke randomisert sannsynligvis, men spørreskjema gjennom, la oss si, Facebook eller Instagram, eller hva, ikke sant? Da kan man nå veldig fort langt flere. Og de gjør jobben for dere, fordi dere har prestrukturert allerede hva slags spørsmål skal de stille. Og de kan svare bare det, og det, og det, og det, og det, ikke noe annet. Ikke sant? Unntaket her, som sagt, ikke sant? De de åpne spørsmålene. Åpne spørsmålene i et spørsmål, de ligger mellom det kvantitative og kvalitative data. Det noen spørsmål nå, altså på en eller annen måte? Nå vi fremover. Altså, vi ferdig med en tredjedel av pensum, bare for det jeg har sagt. Jeg ferdig med en tredjedel av pensum. Så det mye teknisk som vi kommer til å starte nå med den umiddelbart nå faktisk. Ganske snart. Og jeg vil bare gå gjennom nå en del andre viktige poeng. Det altså, har man den muligheten, det mulig å gjennomføre både kvantitative og kvalitative studier, enten parallelt eller først en kvalitativ studie, som gir oss mulighet til å strukturere da spørsmålene våre slik at vi går kvantitativt til verks. Det den vanlige. Men det kan også være slik at fra kvantitative data får vi noen resultater som oppsiktsvekkende, og vi ønsker å forstå mye mer, og at vi går kvalitativt etter det. Ikke sant? Så det dette også eksamensoppgave. Det kapittel 7-5 fra avsnitt 7-5. Dette har vært eksamensoppgave. Mixed method. Altså, mixed method betyr en kombinasjon av kvantitative og kvalitative. Vi frie mennesker, vi kreative mennesker, vi trenger ikke å bestemme oss bare kvalitativ eller bare kvantitativ. Det en annen årsak til at liksom, det en glidende overgang. Sant? Vi kan bruke begge deler. Sant? Og vi kan bruke begge deler som arbeidshester. Sant? Arbeidsdeling mellom det ene og det andre. Sant? Så den. Så det siste punktet. En ting til da, altså, som vi ikke kommer til å jobbe her, men allerede vi har snakket om. Det finnes selvfølgelig der ute mange sekundære data. Altså sekundære data mener vi data som andre har laget for oss. Ikke sant? Administrative data, regnskapsdata, økonomiske data som Statistisk sentralbyrå produserer, ikke sant? Statistikk generelt fra Statistisk sentralbyrå, andre spørsmålundersøkelser som andre har gjort. Ikke sant? Alle disse datene som offentlig tilgjengelige, de kan vi også bruke i vår forskning. Ikke sant? Det veldig viktig at de også en meget, meget sentral kilde for prestrukturering av det vi ønsker å spørre, særlig i spørreskjemaet, men også i kvalitative tilnærming, intervju-sammenheng. Så den der viktig. Så, og da kan bare, jeg nevne her noen, altså, men dere kan forestille dere vet at det finnes Eurostat, OECD, Statistisk sentralbyrå, NAV sitter med veldig, veldig mange data, men også bedriftene sitter med økonomiske indikatorer, ikke sant? Økonomiske data, KPI-er, som ikke sant? Key Performance Indicator, som dere vet, ikke sant? Det betyr Key Performance Indicator, med mer. Så her det veldig viktig å bruke det vi kan og det vi har for å komme mer presist og for å vite mest mulig og raskest mulig om det vi ute etter til å besvare i problemstillingen vår. Ikke sant? Og det som regel, dessverre, dere ikke flinke til å gjøre det i bacheloroppgavene. Jeg skal komme tilbake til noen eksempler her nå. Så, men det fordi det enda en, på en måte kan man si, det en tredje felt som man må beherske. Ikke sant? Hvor skal jeg finne disse datene? Hva slags type data som finnes ute, som relevant for meg, hvordan kan jeg analysere dem, ja, og så dukker opp den type spørsmål, kom til meg, og så vi kan prøve å finne hva som, altså vi har tilgang til data, og ikke bare Statistisk sentralbyrå, men også data til aksjekursene, altså kurs på kroner versus, altså det den type problemstilling dere ønsker å jobbe med i bacheloroppgaven, kom til meg, vi skal prøve å finne data som kan hjelpe dere med å prestrukturere oppgaven. Ikke sant? Så det viktig, men det utenfor emnet vårt. Ikke sant? Jeg sier det med en gang, dette viktig, men dere har lært mikroøkonomi, makroøkonomi og andre emner som da kan gi dere, har gitt dere liksom verktøy til å analysere, og bedriftsøkonomi ikke minst, da, og analysere den verden der. Så vi plasserer det nå utenfor metodeemnet. Ja, triangulering har jeg snakket om, og så nå det en ting til. Så jeg har et lysark til som utrolig morsomt, synes jeg, og peker på den kreativiteten. Men før det kjensgjerning, det vet vi fra 30-tallet, at Det ofte slik at enhver undersøkelse innenfor samfunnsvitenskap påvirker effektene, påvirker resultatet. Bare at du går inn som forsker og du spør folk, det kan da skape endringer. Husker dere hva vi har snakket om aksjonsforskning i går? Ja, aksjonsforskning bruker dette, denne enkle observasjonen her, og gjør det som hele poenget. Mitt poeng nettopp å endre, og la oss bruke da undersøkelsen min og forskningen min til å, som en vehicle, ikke sant? Som en, altså, som en slags middel til endring. Ikke sant? Men det nettopp det som poenget. Og første gang som ble, at det har skrevet, det dette kjent som Hawthorne-effekt. Og det første gang som ble observert dette, bare for å nevne, det litt morsomt, det arbeidsforskerne selvfølgelig, som da gikk til en fabrikk, og da introduserte da musikk. Altså, de begynte å spille musikk, mens da stakkars da, damer da, som sydde klær da, jobbet. Ikke sant? Og så de første da, ukene observerte de en sånn dramatisk økning av produktivitet. Dramatisk økning av produktivitet. Så hva ellers kunne det tilskrives? Jo, det at man introduserte da musikk i arbeidshallene, da, ikke sant? Og så fant man etterpå at produktiviteten gikk sånn opp, og så gikk tilbake etterpå til normale nivåer. Og det er det vi kaller ikke sant, undersøkelses... mens, bare for å si det, mens da de, selvfølgelig når du ser en slik effekt, da ønsker du å videreføre det. Og så da begynte faktisk til og med, altså hadde jeg vært en av disse damene, da ville jeg ha gått der. For jeg ville ha blitt gal av det å ha bare musikk her, 8 timer, 10 timer, 12 timer jobbet i da, ikke sant? Sammenhengende, ikke sant? Ja. Så det det vi kaller da undersøkelseseffekten, som man må ha reflektert over, spesielt når man går kvalitativt til verks. Og da det et siste punkt som i kapittel 7, som jeg synes at det litt viktig å bruke litt mer tid på for å reflektere over. Og det dreier seg om det å tenke kreativt. Nå har vi snakket om at vi går aktivt i verden, ikke sant? Og på en annen måte, vi henter data. På en måte manipulerer vi da verden for å få ut data. Vi stiller spørsmål til intervjuer, vi stiller spørsmål til spørreskjema, og så videre. Ikke sant? Det det vi kaller primære data. Vi blir enige om sekundære data, data som ikke produsert av oss selv. Ikke sant? Det primære data, ikke sant? Skjemaer, intervjuer, og så videre. Og her kommer da det kreativiteten, ikke sant? Men det kan finnes måter å studere problemstillingen med ikke inngripende sekundærdata. Det vil si med data som samlet inn for andre formål, men som kan brukes for å studere problemstillingen vår. Et eksempel. Det var en tysk studie, den der. Og så det var en sånn markedsforsker som ville finne ut hvilke type leketøy likte barn. Ikke sant? Veldig aktuell problemstilling, ikke sant? Vi kan jobbe i en hvilken som helst bedrift og prøve å finne noe tilsvarende. Hva den første magereaksjonen? Du går til barna og du spør om dem. Om det, ikke sant? Det den mest nærliggende måten å gjøre det på. Han gjorde ikke det. Vet dere hva han gjorde? Forestill dere her. Her har vi utstillingsvinduet. Her har vi, la oss si, leker med tre, laget av tre, og her har vi leker som er av plast. Forestill dere den type ting. Ikke sant? Og så, det forskeren klarte å gjøre, han hadde sensorer for hele den utstillingsvinduet. Og så han kunne måle hvilken del som regel, hva gjør barn da når de spesielt små barn, de tar på utstillingsvinduet, ikke sant? Så han ventet i 4 uker. Og så han hadde da data hvor eksakt da ble registrert da, altså at noen har tatt på vinduet. Ikke sant? Og ikke bare når og hvilken del av utstillingsvinduet, men også høyden. Slik at de kunne ta en, på en måte de kunne ha noen antakelse om hvor altså alder til barnet etter høyden. Det det jeg kaller kreativitet. I stedet for å stille kanskje plausible, ikke helt presise spørsmål til et barn, som du ikke vet om barnet har forstått det, hvordan det vil gradere det, tilfredshet, eller liksom, hvordan skal det gå til, spesielt mot et barn, i stedet for å gjøre det. Ja. Dette er hva vi kaller ikke inngripende data. Altså forskeren er ikke involvert her, bortsett fra selvfølgelig at man har sensorer på vinduet, på selve vinduet, ikke sant? Det det vi mener med ikke inngripende data. Data som vi kan bruke uten å ha manipulert da, altså objektene våre, eller respondentene våre, som vi kan bruke for å besvare problemstillingen. Finnes disse? De gull verdt, selvfølgelig. For det betyr at da tar vi bort det effekten som mulig effekten, at de aspekter av den effekten som vi kan ha, som forskningen vår kan ha, på verden. Gripende, inngripende data, ikke inngripende data. Beklager. Inngripende data, ikke inngripende data, det distinksjonen her. Det kan være et spørsmål. Det et viktig poeng. Og hvorfor jeg sier det? Vi har snakket litt om overgangen til store data og til maskinlæring og kunstig intelligens. Det litt grann poenget her, at okay, det poenget tatt helt til det ekstreme. Hva gjør maskinlæring, algoritmer og kunstig intelligens? Jo, de bruker alt data som finnes i verden. Alt det som finnes på internettet, brukes det for å lære algoritmene. Absolutt alt. GDP, det noen som har lekt med GDP-algoritmen? GDP-4 har kommet nå. Har det noen? Vet dere hva GDP er? GDP, altså, vet dere hva? Jeg skal lage en kodegjøring, og så klikke, så sender dere den linken. Jeg burde ikke ha sagt det, altså. Jeg burde ikke ha sagt det, men du stiller spørsmål. Du har en eksamensoppgave, og du har et spørsmål, ikke sant? Så de klikker da spørsmål, og de lar da spørsmålet akkurat som er like lydende som på eksamen. Og så du gir da GDP-algoritmen mulighet til å svare. Og dere kommer, for eksempel, det var NAV som gjorde det, altså det var en kollega av meg, veldig god venn og kollega, som har stilt spørsmål. Hva er fordelen med å jobbe? Veldig enkelt spørsmål. Hva er fordelen med å jobbe? Spørsmålstegn. Så kommer liksom 4 siders tekst fra algoritmen. Altså, ikke noe menneske iblant her i det hele tatt. Null. Med alle de fordelene og ulempene som man kan ha med å jobbe. Fantastisk tekst. Altså, jeg så det selv. Jeg var sammen med han da. Men hva mitt poeng? Dette den ytterste konsekvensen, hvis dere vil, av det å kunne faktisk utnytte de datene som der ute, som egentlig sekundære. Ikke sant? Facebook, alt det som dere finner der inne, det blitt brukt. Ikke sant? Google, alt det som blitt tastet, selvfølgelig Google gjør det, Facebook gjør det. Ikke sant? Ok, det var litt viktig for meg å nevne det. Men poenget, litt grann poenget, nå skal vi ikke gå til maskinlæring og så videre, ikke sant? Det ikke det som poenget. Poenget at mye kreativitet og mange muligheter som vi kan gjøre for å gjøre spennende, kreativ, ny forskning, spesielt i våre dager. Og noen av dere kommer helt garantert sikkert til å velge da sosiale medier også som, som en problemstilling i deres bacheloroppgave. Det mange som har gjort det tidligere. Takk for nå. Jeg foreslår at vi tar en pause. Og så mitt mål nå i de neste to timer. Vi har glidende overgang til øvelsestime nå. Fra neste gang, neste torsdag, da skal vi ha Ida i de siste to timene. Jeg kommer til å være her alltid. Men det Ida som kommer til å ha liksom, hovedregi for de øvelsestimene. Og jeg kan være her til å hjelpe, kanskje vi går litt rundt bordet og så videre, med noen øvelser for dere. Men målet i dag de to tingene som vi har snakket om. En, å fortelle litt om European Social Survey. Hva det for noe de dataene dere har? Det andre, gå inn i databasen og forklare hva strukturen der, og hva liksom, hvordan dere skal forstå den informasjonen som ligger i disse dataene gjennom SPSS. Vi skal gjøre det begge deler. Første time, altså først en liten introduksjon til SPSS, og så skal vi jobbe sammen med SPSS. Så vi ses om et kvarter eller noe sånt, ikke sant? Altså kvart over. Vil dere ha litt mer tid for å spise noe? Vil dere ha halvtime kanskje? Ja, vi har litt tid i dag, så dere bestemmer. Vi kan ha det kvart over eller halv. Vi tar det kvart over. Ja, ja, ja. Ja, 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 selvfølgelig.
Jeg har prøvd med SPSS. Nå har jeg prøvd både med noen der Anywhere-apps, og så denne her. Og jeg får ikke validering, og så må jeg laste meg, så funker det ikke. Så måtte jeg avinstallere.
Og du har Mac selvfølgelig, ikke sant?
Ja, selvfølgelig. Og nå har jeg prøvd med Durom, så det vet ikke hva jeg skal gjøre. Skal jeg gå til IT, kanskje?
La oss gjøre det nå med en gang. La oss prøve det en gang til. Vær snill. Bare prøv. Du, la meg bare slå av...